Tuvāko gadu laikā Air Baltica flotē esošās lidmašīnas tiks nomainītas ar jaunām Bombardier CS-300 sērijas lidmašīnām. To šodien publiski parakstot līgumu, kas paredz 30 jaunu CS-300 lidmašīnu iegādi un iespēju pasūtīt vēl 30 tā paša tipa lidmašīnas, paziņoja Air Baltica prezidents Mārtins Gauss. 11 flotē esošās Boeing 737 lidmašīnas esot plānots pārdot. Pat laban Air Baltica flotē ir 8 CS-300 gaisa kuģi. Iepazīstinot ar aviokompānijas nākotnes plāniem, Gauss spauda pārliecību, ka flotes nomaiņa ar viena tipa lidmašīnām padarīs Air Baltica pievilcīgāku potenciālajiem investoriem.
Nākotnē Air Baltica kļūs daudz pievilcīgāka jebkuram investoram. Šāda apmēra aviokompānija ar viena tipa lidmašīnu floti nākotnē būs ļoti pievilcīga investīciju iespēja.
Air Baltica noskatīto Bombardier lidmašīnu kopējā kataloga cena ir gandrīz 6 miljārdi ASV dolāru. To, cik lielu atlaidi aviokompānija varētu saņemt, līgumu slēdzēja neatklāja. Pirms dažiem gadiem tieši flotes atjaunošana kļuva par iemeslu, kādēļ valstī nācās ieguldīt papildu līdzekļus Air Baltica kapitālā un piesaistīt finanšu investoru, kas ieguva gandrīz 1/5 daļu kompānijas akciju. Tagad situācija esot cita, un valsts atbalsts flotes atjaunošanai nebūs nepieciešams, apgalvo satiksmes ministrs Uldis Augulis.
Air Baltica ir pietiekoši stabila kompānija, lai pati veiktu šāda veida darījumu. Tas nozīmē, ka no valsts puses nav nepieciešama šī ieguldījuma, kas attiecās uz privātā vai investoru meklēšanu, tad arī šobrīd visi šie rezultāti mums neuzliek nekādu steigumu, nekādā veidā steigties par to, lai mēs par katru cenu iegūtu kādu investoru.
Tiesa gan, Air Baltica vērienīgie nākotnes plāni nozīmē nepieciešamību pēc papildu investīcijām lidostas Rīgā attīstībā, atzina ministrs.
Jāturpina investēt gan šo pasažieru uzņemšanas telpu paplašināšanā, gan arī bagāžas saņemšanas vietu palielināšanā.
Pērn Air Baltica tīrā peļņa sasniedza 4,6 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.